prøv bussen.
Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du I appen VKT Mobilbillett. Det både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned I setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
Velkommen til ukas episode av TV-podden med meg, Amalie Andersen. I dag har jeg med meg stand-up-komiker Christer Torjussen I studio. Christer Torjussen, velkommen til Tønsbergs Blad og TV-podden.
Tusen takk, her var det varmt.
Ja, det varmt I hele byen, det ikke det?
Veldig varmt ute, og dette lille studio her, også veldig varmt.
Ja, skulle kanskje hatt liksom vifte, når jeg tenker over det.
Det går jo ikke hvis vi skal spille inn denne podcasten, det ville blitt veldig mye bråk.
Ja. Sant, sant. Men sommeren ellers, hvordan går det så langt?
Så langt, varmt. Også, hvordan det går? Jo, jeg holder på da, med mine ting.
Ja, jeg liker å spørre folk fra 0 til 10. Hvor på skalaen ligger du?
Kvalitetsmessig I livet, eller ting å gjøre?
Nei, I livet generelt.
Jeg på en sterk 7+, vil jeg si.
Oi!
Ja.
Yes, og du busy med Slottsfjell og det ene og det andre?
Ja, jeg skal jobbe på Slottsfjellfestivalen. Gleder meg veldig. Det et kaos det, selvfølgelig. Som en festival faktisk. Festival fordi I fjor så ba de meg finne artister til campingscenen, som på en måte alternative scenen I mathallen da, inne på festivalområdet. Og så fant jeg en gjeng med kolleger som passet til det, og så spurte de, vil du være stage manager? Og så måtte jeg google det. Og så sa jeg ja. Så jeg var det I fjor, og så skal jeg være det I år også. Og nå også for to scener faktisk. Så gleder meg veldig, og det jo... Det blir mye folk og mye band og mye som skal skje, så det veldig mye sånn løse tråder nå, men det vi lander.
Ja, det mye armer og bein overalt?
Veldig mye. Veldig mye mailer og meldinger. Og, ja, det kokte greit I fjor, så det kommer til å gjøre I år også. Og det, ja, så det jo litt sånn sommerlatter I Oslo, og så, ja, så skal jeg jo ha show da I Foynhagen. Det gleder jeg meg veldig til.
Ja, midtlivskrister.
Ja.
Ja, det jo, jeg må jo spørre, fordi I Drittpappa, som showet ditt fra 2017, så startet du med å si, jeg midtlivskrise.
Mm.
6 år siden, fortsatt midtlivskrise.
Vet du hva, det har du helt rett I. Det jeg tatt litt på senga. Ja, men den tror jeg har måttet vært, nå jeg 53 da, jeg tror den har vært sånn konstant siden det. Eller egentlig, vet du hva, en ting jeg snakker om I det nye showet, jo at midtlivskrise egentlig et konstruert begrep. Det noe vi har laget oss her i på en måte I rike Vesten, fordi vi har et valg da. Du kan, liksom livet ditt kan sulle og gå, og så kan du på en måte gå lei, enten du lei av den du har vært gift med I 20 år, eller lei av jobben din, eller og så kan du ta et valg. Du kan hoppe av, og så kan du begynne å gjøre noe nytt. Det valget hakker folk I tredje verden, for å si det sånn. Så det veldig sånn ilandsproblematikk. Men det noe I at jeg tror vi ganske bortskjemte her da. Og det spiller jeg også mye på, at vi kan jo velge også, hvis man har vært gift I 17 år, så kan du egentlig bare si og så kan du gå på Tinder, og så kan du finne deg en neglestøpe fra Drammen. Eller noe sånt.
Det sånn midtlivskrisen din ble?
Nei, heldigvis okay. ikke. Nei. Nei, vet du hva? Jeg tror midtlivskrisen min personlig, ble å innse at tiden foran meg kortere enn den veien bak. Og da får man litt sånn behov for sånn bucket list ting, ting man må gjøre. Og så har jeg innsett at det handler ikke om å reise verden rundt, det handler ikke om å kjøpe masse ting. Det handler om å prioritere riktig da, I form av... trening for eksempel, det har jeg holdt på med en stund. Det ikke gøy, men det må jeg jo. Være sammen med barna mest mulig, fordi barn de har en tendens til å vokse, og så flytte ut. Så den panikken slår meg mer enn noe annet nå, at unga mine begynner å bli så store, at jeg merker at jeg må slippe dem. Jeg kan ikke eie dem mer, og det litt dritt.
Ja, det høres jo litt ut som midtlivskrisa di. Litt mer sånn smarte valg. Når man tenker på midtlivskrise, så det ofte sånn, jeg vet ikke, jeg hopper I fallskjerm liksom, eller kjøper seg motorsykkel.
Veldig, og det med sånn klisjé, og det snakker jeg også litt om I showet, at for eksempel veldig mange kjøper seg jo båt. For min del, jeg skal ikke ha båt. For jeg skal ikke ha en ting til jeg må ha ansvar for eller holde på med. Ting ikke så viktig. Men når man bor her, I den byen her, og så sier jo folk sånn, bor du I Tønsberg, har du båt? Altså, nei, jeg har ikke båt. Og så får du den, har du ikke båt når du bor I Tønsberg? Akkurat som det sånn obligatorisk. Og så må jeg si, nei, jeg har ikke det, fordi båt har ikke brems. Jeg vet ikke. Jeg ikke noen maritim.
Ok, har du kjøpt deg, har du gått innkjøp av noe da? Som litt sånn, jeg vet ikke, snort kanskje?
Ja, altså, jeg har tatt en tjukk vinkekatt på armen.
Oi!
Ja, det det siste tilskuddet på mitt livskrisen mitt, tror jeg.
Kan du forklare?
Jo, jeg kan forklare. Jeg synes jo tjukk vinkekatt veldig, det veldig gøy. Du vet, den sitter og... Ja. Mm. Du ser den gjerne på Kina-restauranger også. grunnen at jeg har jo en podcast sammen med en kollega som heter Halvor Johansson. Og så begynte vi etter hvert å snakke om at... for han har en katt som heter Sushi, som alene hjemme, fordi Halvor har blitt kattekvinne og enslig, som kaller seg. Og hver episode så pleide vi å si «Hyggelig at du hører på Sushi, mjau, mjau». Og så ble «mjau, mjau» en sånn slagord nærmest. Så nå, alle lytterne våre, de kaller seg for mjautister.
Oi.
Ja, og så det veldig vanlig, og sånn, folk roper jo mjau, mjau, vet du, på gata og sånn. Helt absurd. Så må du svare det også, mjau, mjau. Så den katten her da, den har en MM I det skiltet som du kanskje ser, så får du da for mjau, mjau. Så det, sånn funker midtlivskrisen på meg da.
Ja, ser du noe endetiden, eller tenker du sånn, midtlivskrisen egentlig bare nye meg?
Ja, altså hvis du snakker med menn da som har bikka 50 så det kan jo være som alt mulig at man plutselig sånn drar på fotballtur med gutta, behov gå Birken, kjøpe seg sykkel, altså alle de tingene der det så innmari mange jeg kan ikke definere andres krise, men jeg kan snakke om en generell betraktning da om hvordan det føles og som at man plutselig kommer til et punkt hvor man innser at dette gikk fort fordi fra du ferdig med utdannet møter du kanskje den du eller forhåpentligvis den du skal få barn med så får du barn og så vokser de seg stor så bang så du 50 og det sjokket ærlig det kan være vanskelig for mange
føles det som en krise?
Nei, vet du hva, det egentlig ikke noen krise. Jeg bare synes at midtlivskrise var et utrolig kørka navn, så det var så gøy å bare kalle det showet det.
Ja.
Og så, ja, for jeg lufta ideen for en del kolleger, og de sa, du må jo bare kalle det, for det det dummeste jeg hadde hørt. I stedet for å si sånn, kalle det for 100 ting du må gjøre før du dør, det høres ut som et foredrag du ikke har lyst til å gå på.
Og hva liksom i showet da? Da regner jeg med at du går gjennom 100 ting du må gjøre, typ da, før du skal dø.
Det ikke så... mye, det handler jo om i og med at jeg bare kan snakke med mine egne vegne da som jeg snakker på generelt om ting man observerer, men det handler jo like fullt om litt, det litt jeg tilte jo litt innom for eksempel sykdom da kreft som plutselig veldig mange får plutselig, fordi man kommer I en viss alder, og man noen mer disponert for, ja så gud vet hva diabetes, kreft, alle ting så, altså du tror du kan gå gjennom livet uten at noe skjer, og så plutselig får du et eller annet, som du nødvendigvis ikke har forårsaket selv. Men det litt sånn aha-opplevelse, og plutselig at noe skjer da, og inntreffer. Og nå har det vært så mye kreft rundt meg de siste årene, og det må man snakke om, men da må man også gjøre det på en morsom måte uten at det blir flåsete da.
Ja, hvordan gjør man det? Hvordan snakker man om kreft på en morsom måte?
Min måte å si det på vel at jeg har jo sagt altså på et eller annet punkt så sier jeg vel at for eksempel, det jo 3500 kvinner får brystkreft I Norge I året 7-12 menn får faktisk også det veldig få får det, men jeg har jo sagt at jeg håper at det det jeg får hvis jeg får kreft for hvis legen sier sånn, jeg tror vi må fjerne brystet ditt så kan jeg si, ta begge Det går fint, for nå begynner det å segge, liksom, så bare kjør på. Så det sånn, da. Altså, man må kunne også tulle med ting, selv om det vanskelig. Og det kanskje det som det gøyeste, å fjase litt med vanskelige temaer.
Ja, men det ikke trist show, absolutt.
Overhovedet ikke.
Nei.
Nei, dette veldig lettbeint. Det ikke det hele tatt noe sted. Jeg ikke noe fan av sånn stand-up show som plutselig stopper opp og så blir det veldig alvor og så skal publikum tørke tårer og skal de begynne å le igjen. Altså det det makan til, unnskyld uttrykket, sånn terningkastrunking orker jeg ikke. Det forferdelige ting å gjøre. Bare for at liksom anmeldere skal si, å nei, fantastisk, her lo vi og gråt om hverandre. Slutt da, du skal le. Altså det du, folk skal kose seg.
Ja, og hvordan det å ha stand-up i Tønsberg da?
Ja, jeg gleder meg veldig, for jeg jo på hjemmebane. Og det var vel et eller annet sted, jo, det sto jo et eller annet sted at en sånn oversikt over hva som skjer her i Tønsberg i sommer, så sto det Christer Thoresen konsert på Fornhagen. Og da tenkte jeg liksom, ja vel, det det jeg skal? Så jeg har nå sagt faktisk at på Facebook så skrev jeg at hvis det blir utsolgt, så kommer jeg i korps outfit og nettingstrømper.
Yes.
Ja, det skal jeg. Du, blir det utsolgt, da må jeg innfri. Da må det bli... Altså, står du I konsert, så gjør du det. Jeg husker ikke hvor det var. Et eller annet sånn... det Tønsberg Post, noe det heter? Et eller annet sånn bedrifts...
Sånn side hvor det oversikt over
alt. Ja. Men konsert var litt gøy da. Men du, vet du hva? Det å spille på hjemmebane, det bare kjempegøy da.
Ja. Men du ikke redd for liksom... tilbake, fordi jeg tenker sånn, når du på latter I Oslo og sånn, mm-hmm. så det sånn, folk kommer og liksom ler ho-ho-ho, men hvis det noe de synes var liksom litt sånn, så ser du ikke de igjen liksom. Her kan det være naboen din.
Ja, men vet du hva, kanskje man mest redd for det som komiker I begynnelsen. Tenk hvis folk ikke ler, tenk hvis folk synes det jeg sa var teit, men når du har gjort dette her I over 20 år, så preller det jo ganske godt av, og det et veldig bra show, det ikke noe sted der hvor jeg redd for at det flater ut noe sted, så jeg har ikke noe problem med å se folk I øya dagen etter, tvert imot.
Nei, for jeg så du hadde lagd en video hvor du dokumenterte at du skulle ha stand-up for under korona da,
ja.
Var det noen studenter hvor det var helt tom sal, og da virket du jo litt nervøs.
Ja, fordi det å stå og snakke til ingen helt absurd, og det var en veldig vanskelig øvelse for oss komikere å sitte hjemme og ha stand-up på Teams, for eksempel. En form for selvskading, vil jeg si. Men det gjorde at vi fikk gjort litt, da. Og så lagde jeg disse tid for boktingene som gikk ganske bra på nettet. Så, ja, jeg tror nok det er verre å bli ignorert hvis du står på en scene og noen sitter rett foran deg og prater med hverandre. Det mye verre enn stillhet. For hvis publikum nå blir stille, la oss si jeg tester ut en ny joke, da tenker jo hodet mitt, hvordan skal jeg klare å grave meg ut av det kaninhølet her? Og det klarer man på en eller annen måte når du har gjort dette nok ganger. Da. Men I begynnelsen, da det vanskelig selvfølgelig. For da får man panikk og tenker, shit. De ler ikke, de liker meg ikke. Men nå tenker jeg at det her skal jeg klare å komme meg rundt på en eller annen måte.
Ja, det sånn før et show, har du noen sånn spesiell rutine du går igjennom, eller det liksom når du så rutinert at du bare går på scenen?
Nei, rutine vel å ikke drikke alkohol I hvert fall. Det en veldig dum ting. Det tror jo veldig mange at hjelper på nervene, men det gjør det ikke. Og det gjør deg også ufokusert. Så jeg vet ikke. Jeg tror... egentlig ikke gjør så mye, ikke ta ut så mye energi, for det har jeg ganske mye av på scenen. Det kan være å høre på et eller annet podcast, ha fokus et annet sted, for jeg vet jo hva jeg skal gjøre. Men hvis jeg skal teste ut helt nye ting på en annen setting, da det jo sånn, da går man jo rundt seg selv og tenker, som en mye mer sånn frenetisk situasjon enn å kjøre en forestilling som jeg nå har sikkert gjort 40 ganger allerede.
Ja, og hvordan?
Prøv bussen. Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du I appen VKT Mobilbillett. Det både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned I setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord.
Når du testet ut det nye showet ditt nå, hvordan var tilbakemeldingene?
Jo, det var både og... Fordi du må tåle å tryne også, da. Eller bombe, som vi kaller det. Og drepe, det hvis det går veldig bra. Og hvis du bomber, da gjør du det dårlig. Den bombingen må du egentlig fikse, da. For da ser du at, ok, her må jeg enten inn og stryke og begynne på nytt, eller gjøre noe med innholdet som gjør at folk blir med, da. Så, men jeg liker den prosessen litt å teste ut ting. Fordi da går du på som en helt en nerve. Og så spør folk også hvordan er det å stå og si de samme tingene igjen og igjen og igjen. Men det blir jo litt som å... La oss si du et band da, og du har et sett med 10 hitlåter, og du har spilt disse låtene massvis av ganger, men med en gang publikum eksploderer, for det det de vil høre, så det jo gøy å spille den. Sant? Nå skal ikke jeg sette meg i... jeg kan assosiere meg med store popstjerner, men det noe av det samme mekanismene.
Ok, men kan du... Hva er liksom disse bombene? Kaller man det en bombe?
Og bombe.
Og bombe, ja. Hvordan liksom, hva er det som ikke liksom slår til på en måte nå da? Eller sånn med dette showet, hva er det du tenkte sånn, oi, dette likte ikke folk på en måte?
Kanskje hvis du forteller noe som ikke er helt deg, at man blir for cocky, eller vitsen kanskje blir for drøy, bare for å være drøy, og du prøver deg litt sånn edgy og farlig, og så bare faller det fordi at folk ikke... Nei, jeg synes ikke det var noe gøy da. Eller kanskje måten jeg sier det på, kanskje hvis jeg sier det på en annen måte, en annen tonefall. Hvis man, det var, var på latter nå faktisk forrige uke, så gikk jeg på og var litt sånn breial. Og det ikke helt meg. Og det var der jeg begynte. Og det gjorde også at da ble resten av det kvarteret jeg skulle stå, ble litt flat, ikke flata ut, men det ble ikke det samme effekten som jeg vant, fordi de har jo aldri sett meg før, kanskje. Fordi på latter så kommer det veldig mye turister og ser stand-up om sommeren. Ja, og så, jeg har ikke noe sånn breial attitude egentlig, men det var det jeg ble, jeg så ikke det selv før en kollega sa, kanskje det var litt som litt for hard start. Og det var helt riktig. Og så bare flytta jeg den, åpninga ned i midten av setet, og da funket det. Så liksom, jeg begynte hyggelig, så blir de med meg da, ikke sant, på den. Da var det sånn, ja, men han grei, han liker vi, så da kan han egentlig nesten si hva han vil.
Åja, så det veldig mye liksom læring på en måte på hvert sånn sett da.
Mm.
Ok, men hva er det som slår, hva er det som du føler at aldri går feil?
Selvironi. Og ta ting på egen kappe, og tulle veldig mye med seg selv, for så lenge du har ironi på en del ting som kan være liksom vanskelige temaer, så blir du en ambassadør for det andre ikke har lyst til å snakke om. Jeg snakker for eksempel om å være hos urolog.
Hva er en urolog?
Urolog, det er en mann som må ta en kikk oppi. Der sola ikke skinner hos menn. Ja.
En mannlig gynekolog?
På sett og vis.
Ok.
Ja, det har jo med prostata og sånne ting å gjøre. En artig liten krabat plassert gått midt mellom alt der nede. Og da må man få en finger opp i seg selv. Og for mange menn så er det, det kan være nesten kanskje traumatisk, eller det kan være veldig, for min del, bare rart. For når jeg var urolog første gang, så koseprat han litt først. Han var sånn, han varmet opp litt før han da gjorde dette. Og mens han gjorde det, så snakket han egentlig mest om Manchester United. Okay. Så nå kan ikke jeg se på ligafotball uten å tenke på å bli fingret av en urolog. Hvis du skjønner hva jeg vil,
ja.
Det handler om ufarliggjøre noe som er litt sensitivt, og det synes jeg er det gøyeste. For jeg kan snakke om det. Jeg har ikke noe sperre eller filter på det. Og det er den beste tilbakemeldingen å få fra folk som har hørt på meg, er jo sånn at det der er noe av det verste og det morsomste jeg har hørt, fordi jeg har vært gjennom det selv.
Er det sånn du tenker hvis noe sånn, litt sånn dritt i livet ditt skjer, så tenker du sånn, ha, jeg har hvertfall liksom en joke om noen måneder, liksom?
Ja, det er fordelen vår som komiker, at man kan bruke en ball med drit til å gjøre noe gøy ut av det. For eksempel når jeg ble skilt, da skrev jeg et show som et idiot, og det handler egentlig mest om min sånn postreaksjon på bruddet, hvor indignert og teit og sjalu man kan bli, hvor mye fattig tanke man får da, hvor irrasjonell man blir. Jeg snakket ikke så mye om eksen min og sånn, men mest på hvordan jeg reagerte. Og det er det jo mange som kjenner seg igjen, og sjalusi, du har sikkert kjent på det selv, er en ganske potent følelse. Og hvis det er en sånn følelse som er mye nerve, så er det også humor der. Det er bare å finne rette måten å angripe det på da. Og da er på en måte kanskje selvkritikk det beste utgangspunktet du har, og veldig mange kjenner seg igjen i, ja, jeg har også tenkt så dumme tanker, ikke sant?
Er det vanskelig å lage en vits om på måte sånne temaer som de veldig private på måte eller som personlig.
Ja. Det ikke ja, vanskelig. Hvis man går noen år tilbake så tok jeg også for meg møte med psykiatri og selvmord. Og faren min sin død, og det ikke morsomme temaer, men det var veldig interessant å jobbe med tematikken for å få det gøy, da. Eller få det til å bryte det opp sånn at folk faktisk kan le av det sammen med meg. Og du vet at da blir det nesten en sånn, det en katalysator, for jeg kan bearbeide vonde ting med at jeg folk ler av det sammen med meg. Så det jo egentlig, du blir jo egentlig din verdens beste psykolog selv på et eller annet vis. Eller psykologitimer du egentlig bare står for selv. Da. At nå får jeg anerkjennelse for ting som jeg synes vanskelig.
Ja, og sånn som i da midtlivskriser. Mm. Hva det du, hvor mange år dette? Eller det liksom hendelser som du bare plukket opp gjennom på en måte, livet? Eller hvordan har du jobbet med det spesifikt da?
Nei, du, jeg skrev dette nå, drittpappa var det første, så kom idiot etter det, og så kom midtlivskrister. Så det jo skrevet siden idiot, da. Nå bor jeg jo rett over gangbrua med barna mine, når de hos meg. Og det på en måte livet mitt per i dag, å være omreisende klovn, og være hjemme sammen med barna stort sett, og så ja, og reise til England og gjøre gøye ting. Så det ikke sånn, det egentlig mest sånn siden sist, men som komiker så observerer du. Fordelen at livet jobber med deg som komiker og ikke mot deg på en sett og vis. Jo mer du erfarer, mer du opplever, jo mer materiale får du. For eksempel at mamma, min mor, ble veldig syk og vært igjennom 2 kreftdiagnoser og kols, og ramlet ned trappa, fått covid, men hun lever igjennom. Det også ting som relevant, da, for hvor, at nå ser jeg at nå begynner mamma å bli veldig gammel. Det betyr at jeg blir ikke noe yngre. Og det jo klart at det en del folk som kan kjenne seg igjen i. Du kjenner jo mange som kanskje har syke foreldre, som har mistet foreldrene sine. Og alt dette handler om nære relasjoner, enten det som barn, familie, sykdom, død. Ja, nå høres det veldig deprimerende ut, men det ikke det der. Men det handler om ting man kan forholde seg til, da.
Ja, som du prøver å liksom ufarliggjøre og liksom...
Ja, om ikke ufarliggjøre, i hvert fall gjøre det... Ja, jo litt, avvepne det litt, da. Og så snakker jeg også om at jeg har jo fått en diagnose, jeg har Tourette's. Og det er veldig rart, for at jeg har brukt veldig mye av livet mitt som komiker på å stagge tics, da. Og det rare er at nå når jeg snakker om det, så har jeg det nesten ikke.
Oh, ja.
Sånn fungerer Tourette's nemlig.
Yes.
Så jeg har brukt masse tid sånn, og det er gjerne blunking da, som stressrelatert, var det veldig mye av før jeg skulle på scenen før, og mens jeg sto der. Men når jeg så straks jeg adresserer det, så er det jo ikke der.
Ja, just, det er jo kjempekjekt egentlig da.
Ja, veldig rart.
Ja, det kan jeg også se for meg. Ja. Fikk du den diagnosen på en måte sent?
Mhm.
Åja, ok. Så var det fordi du liksom ikke ville på en måte oppsøke og finne ut av det, eller var det fordi du tenkte ikke på det?
Jeg visste at det var et eller annet, så sjekket jeg meg for ADHD. Og det var det ikke. Og så, når jeg fikk Jeppe, sønnen min, så fikk jeg mestringsangst. Da under dette, derfor kom også drittpappa etter hvert også. Fordi jeg var så redd for å bli min egen far, for han var ikke noe bra fyr. Og da tenkte jeg liksom, dette her er helt sikkert genetisk. Og det er det jo ikke. Så jeg ble kjemperedd, og da gikk jeg til fastlegen og fikk hjelp med en gang, fordi at du blir prioritert, for du hjelper ikke bare en, du hjelper to. Både far og barn, sant? Og så etter 10 runder så sa de, du kommer aldri til å gjøre ditt barn noe som helst, fordi du er så redd for å gjøre feil, og her har du diagnosen din, Tourette's, vær så god.
Oi! Yes, bare fikk med den på kjøpet?
Ja, omtrent, ja, men da hadde jeg vært inne i systemet. Men det er ganske interessant møte med både sånn regressiv behandling og sånne ting. Det er veldig rart å gå veldig i seg selv og nøste opp da, ting som farger deg gjennom livet. Sånn, alt som du har vært gjennom påvirker deg til den du er i dag, ikke sant? Så per dag så er jeg på et bra sted da. Jeg synes ikke det er noe stress å være 53, selv om folk tenker shit, nå er jeg dårlig tid. Jeg tenker at, vet du hva, jeg har pizza, jeg har barn, og jeg bor på et bra sted, og jeg har jobb, liksom.
Ja, men barn da, det er fordi at du har jo 2 barn.
Mm.
Men er ikke de tenner da nå? Hvordan?
Jo, de på full fart på vei inn, og det ikke kjedelig.
Nei, hvordan den hverdagen?
Jo, det interessant fordi at når du alene med barn, når du ikke har en du kan hvile på, si sånn, kan du bare ta, jeg orker ikke, jeg må stå opp I det. Så hadde en liten meltdown her om dagen, jeg og sønnen min, og det ble jo ganske mye ståk, men vi blir veldig fort venner igjen da, men det klart, man som den alderen, jeg husker jo selv, jeg trodde I hvert fall jeg visste alt I hele verden, og så tror man jo veldig ofte at I den alderen så man jo selvsentrert av naturlige årsaker, det jo puberteten din, sant? Så ja, ikke kjedelig, og det også, det grobben for mye materiale.
Ja, mm. Og men hvis du skal gi tips da, til folk som I samme situasjon som deg nå, med sånn barn I tenårene, litt sånn midtlivskrise og sånn, hva det tips?
Tips, jeg tror det beste du kan gjøre å ha, jo, jeg veldig opptatt av at morgen og kveld skal være easy start på dagen, og en god avslutning på kvelden. Og kvelden den tiden på døgnet du barna dine nærmest. Så vi har egentlig, ok, greia var når jeg ble skilt, så hadde jeg sånn ting på at det skulle være veldig gøy å være hos meg. Så vi hadde jo disco på badet før legging. Da hauser du unger opp,
ja.
Fremfor å på en måte få de til å rosa ned. Og så var det da inn I senga mi, enten med quiz eller impro, eller at vi skrev noe sånn historie på Mac'en og sånn. Så leggingen tok jo halvannen time. Og etter hvert så begynner man å se at dette her, det kan man ikke gjøre hver dag. Men, så jeg kutta disco på badet, det skjer ikke lenger. Men det like, fremdeles de veldig opptatt av at de skal få tid med meg før legging, så jeg bruker en halvtime på hver av de. Men jeg synes det viktig fordi det er så nær kontakt. Da kommer kanskje alle de tingene man har gått og gnudd på, som enten, om det noe som gøy eller dårlig, så det akkurat der da du kan snakke og være veldig nær. Så jeg tror den der nærkontakten, som jeg personlig ikke hadde med min egen far da, ekstremt viktig for meg I hvert fall. Så det tror jeg tipset. Jeg tror man får ganske kule barn, eller som føler at de har et nært forhold til foreldrene sine. Da. Hvis man bruker, altså for dagene går så fort, ikke sant? Det liksom henting, kjøring, ordning, fiksing, styring, trening, middag, bababa, rydding. Sånn går dagene, ikke sant? Med barn. Men så hvis du, en liten sånn brems, en sånn, nå det bare deg og meg, eller oss tre da, eller oss sju hvis du har lagd veldig mange barn. Høres ut som et slitsomt prosjekt, men den lille tiden der på kvelden tror jeg kjempeviktig.
Tusen takk for at du hørte på ukas episode av TV-podden. Jeg heter Amalie Andersen, og ansvarlig redaktør Sigmund Kydland. Vi høres!
Prøv bussen! Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du I appen VKT Mobilbillett. Det både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned I setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.